Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Πώς τις βλέπετε αυτές τις εξελίξεις?
Κοιτάξτε, νομίζω θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε με πολιτικά κριτήρια παρά με ουσιαστικά. Ας ξεκινήσουμε με την θεολογική σχολή της Χάλπης. Θα ακούμε για πολλά χρόνια πια, για δεκαετίες, διάφορες δηλώσεις ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν οι τουρκικές αρχές, οι εκάστοτε τουρκικές αρχές, για να βρουν μια λύση στο όλο ζήτημα. Αυτό είναι ένα. Ενδεχομένως, όντως, η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή αυτή, το κυβερνών κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία από το 2002, έχει δείξει γενικότερα μια μεγαλύτερη ευαισθησία όσον αφορά τις θρησκευτικές μειονότητες στη Τουρκία, και αυτό έχει να κάνει με την ιδεολογία του κόμματος που θεωρεί τη θρησκεία ως σημαντικό παράγοντα στην διακυβέρνηση της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο οι προστατευόμενες θρησκευτικές μειονότητες όπως η ελληνική και άλλες ενδεχομένως να στηρίζει το αίτημά τους ότι χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα. Από την άλλη όμως, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Δηλαδή, μπορεί να έκανε δηλώσει του Υπουργός Παιδείας. Η λύση που προτείνει η Τουρκία διαχρονικά είναι να υπαχθεί η σχολή της Χάλκης ως να γίνει τμήμα ενός πανεπιστημίου. Και είναι κάτι που αντιτίθεται το Πατριαρχείο, λέγοντας ότι όχι, είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και θα πρέπει να είναι αυτόνομο όπως ήταν πάντα. Και θα δούμε πώς θα κινηθούν. Απλώς η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς τις ακούμε αυτές τις δηλώσεις. Τώρα, τίθεται ζήτημα και καλά το λέτε, επειδή έγινε και συνεδρίαση στην UNESCO, στη συγκεκριμένη επιτροπή, όπου συζητήθηκαν και τα γλυπτά του Παρθενώνα και την παρέμβαση της εκπροσώπου της Τουρκίας, που είπε ουσιαστικά ναι, ότι δεν υπάρχει πυρμάνη ή κάποια βεβαίωση από τον Σουλτάνο που έχει δηλώσει και το Βρετανικό Μουσείο και ο Λόρδος Έλγιν όταν πια πήρε τα γλυπτά από τη θέση του στο Παρθενώνα και τα έφερε στην Αγγλία. Αλλά και εκεί πέρα νομίζω μπορεί και βλέπω ότι και η συγκεκριμένη κυρία έχει κάνει και δηλώσεις στο τύπο, σε Έλληνες ανταποκριτές στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να εκφράζει την επιθυμία της να λυθεί το θέμα, αλλά νομίζω ας το βάλουμε πολιτικά πάλι. Δηλαδή υπάρχει μια, και σε αυτό το πλαίσιο είναι και η καμπάνια της Ελλάδος, και γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Γιατί αυτό που προσπαθεί να εγγυηθεί η βρετανική πλευρά, όπως είναι ότι είναι ένα one-off, αν τελικά βρεθεί μια λύση με την Ελλάδα για την επιστροφή με μια φόρμουλα για την επιστροφή των γλυπτών, δεν θα επηρεάσει γενικότερα τα αιτήματα άλλων χωρών που επιθυμούν οτιδήποτε ευρήματα υπάρχουν σε διάφορα βρετανικά μουσεία. Επειδή όλα αυτά, τα μεγάλα βρετανικά μουσεία, τα γαλλικά τα μουσεία, τα γερμανικά, τα ιταλικά και ούτω καθεξής, είναι μουσεία που έχουν, που τα είχαν αποκτήσει τις συλλογές τους, μεγάλο μέρος των συλλογών τους, όταν ήταν μεγάλες αποικιακές δυνάμεις. Και φοβούνται πάρα πολύ αν τελικά πετύχει το στόχο της η Ελλάδα, και γι' αυτό από τότε που είχε ξεκινήσει την όλη η καμπάνια με Ελίνα Μερκούρη είχαν διστασθεί ότι αυτό θα σήμαινε ότι μετά η Αίγυπτος, η Τουρκία και άλλες χώρες θα χτυπάνε την πόρτα τους λέγοντας κοίταξε παραχώρησες, έδωσες πίσω στην Ελλάδα τα γλυπτά του Παρθενώνα, θέλουμε και εμείς οτιδήποτε μας ανήκει. Και γι' αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σύνθετο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι είχε τη στήριξη η Ελλάδα και από χώρες δυτικές με μεγάλες, δηλαδή όπως η Ιταλία από ό,τι διαβάζω. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση. Έχουν τεθεί τα ζητήματα, είναι νομίζω με όρους πολιτικής και η Τουρκία ίδια θα ήθελε επιστροφή διαφόρων ευρημάτων που βρίσκονται σε μεγάλα δυτικά μουσεία. Από την άλλη, το ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία πάντα είχε, αλλά ιδιαίτερα μετά τον Brexit, έχει αναπτύξει μια πολύ δυναμική σχέση με τη Βρετανία. Και θα δούμε και ιδιαίτερα, δηλαδή, σε θέματα όπως διαβάζουμε, για εφόσον δεν πάρει τα F-35, μήπως πάρει το Eurofighter, που είναι χώρα που θα παράγει μαζί με άλλες χώρες η Βρετανία και χρειάζεται το πασίφο φως του Λονδίνου. Δηλαδή, και νομίζω ότι παίζει ένα παιχνίδι εντυπώσεων περισσότερο από ουσίας στη συγκεκριμένη φάση.
Κύριε καθηγητά, έχουμε...
ναι, ναι.
Κύριε καθηγητά, ας δούμε λίγο τα δύο θεματάκια έτσι κάπως ξεχωριστά. Καταρχήν να πούμε ότι για την σχολή της Χάλκης υπάρχει, η οποία έκλεισε το 1971, εκεί υπάρχει ένα πρακτικό θέμα με την έννοια ότι, αν δεν κάνω λάθος, από την σχολή της Χάλκης προέρχονταν ουσιαστικά οι κληρικοί οι οποίοι στελέχωναν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σωστά?
Σωστά.
Τώρα, το αν θα εξακολουθήσει να είναι μια αυτόνομη σχολή, η θεολογική σχολή της Χάλκης, ή ενταχθεί, λέμε τώρα, την πρόταση της Τουρκίας, αν υποθέσουμε ότι έχει διατυπωθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο, επί της ουσίας τι θα αλλάξει, αν αλλάξει κάτι?
Κάνεται αυτό που είναι η Χάλκη, δηλαδή αντιτίθεται ο Πατριάρχης. Ξέρετε, έχει βρεθεί μια φόρμουλα έκτοτε. Και η φόρμουλα ποια είναι? Είναι αν αύριο τεθεί θέμα διαδοχής, όποτε να τεθεί θέμα διαδοχής του Πατριαρχείου, να υπάρχουν κληρικοί που έχουν τα κριτήρια, τα προσόντα για να μπορούν να το διαδεχτούν και, και η σύνοδος να αποφασίσει. Και πώς έχει βρεθεί η λύση? Ναι, μερικοί από αυτούς τους κληρικούς που υπάρχουν, αρχιεπίσκοποι και άλλοι, είναι απόφοιτοι από τότε, πριν κλείσει η σχολή της Χάλκης, και βεβαίως έκτοτε τι έχουν κάνει οι τουρκικές αρχές? Έχουν δώσει τουρκική υπηκότητα, γιατί θα πρέπει να είναι ο Πατριάρχης να είναι Τούρκος υπήκος. Έχουν δώσει τουρκική υπηκότητα σε διάφορους κληρικούς που είναι από άλλες χώρες, είτε Έλληνες είτε από άλλες χώρες, για να μπορούν και αυτοί ενδεχομένως κάποια στιγμή να είναι μέσα στο παιχνίδι της διαδοχής, να λειτουργεί η σύνοδος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή είναι μια λύση πάλι, εντελώς à la carte. Δηλαδή, αν αύριο οι τουρκικές αρχές αποφασίσουν ότι δεν θα παραχωρήσουν πια υπηκότητα σε κληρικούς για να μπορούν να βρίσκονται, να λειτουργεί η σύνοδος όπως πρέπει να λειτουργήσει και να επιλέξουν τον επόμενο Πατριάρχη, τίθεται ένα ζήτημα. Νομίζω ότι έχει να κάνει το θέμα του Πατριαρχείου, και δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το θέμα του Πατριαρχείου και η αντίσταση ιδιαίτερα του Πατριάρχη, που το έχει, είναι σημαία αυτό το ζήτημα τόσα χρόνια που είναι, είναι Πατριάρχης, έχει να κάνει το γεγονός ότι χάνει την αυτονομία του και ένα προνόμιο που το είχε πάντα η Ορθόδοξη Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και για πολλές δεκαετίες επί του σύγχρονου τουρκικού κράτους.
Τώρα,
και νομίζω ότι...
Ναι, πείτε, τελειώστε, ολοκληρώστε.
Όχι, αυτό ήθελα να πω.
Εγώ εκείνο που θα ήθελα να διευκρινίσω, τελευταία ερώτηση από μένα, είναι, θεωρείτε ότι επειδή έχετε μια εμπειρία από τα ελληνοτουρκικά, έχετε ζήσει και στην Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε αυτά που είπε η Μαρία, ήταν καθηγητής εκεί για αρκετά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείτε ότι αυτές οι κινήσεις και αυτή η συζήτηση που γίνεται και η οποία έχει τροφοδοτηθεί σε αυτή τη φάση από την τουρκική πλευρά, έτσι? Δηλαδή, στη Μεν Χάλκη πήγε ο Υπουργός Παιδείας, έκανε δηλώσεις κτλ. Στη δε συνεδρίαση της UNESCO πάλι οι Τούρκοι έκαναν την σχετική δήλωση. Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, μια εξέλιξη η οποία μπορεί να ενταχθεί μέσα μια βελτίωση ενός κλίματος που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες, ή ότι είναι ουσιαστικά διαπραγματευτικά χαρτιά αυτές οι τουρκικές θέσεις πάνω στο τραπέζι και διάφορα άλλα θέματα?
Ναι, νομίζω ότι είναι στο πρώτο που λέτε, γιατί όπως διαβάζουμε και σήμερα στον Ελληνικό Τύπο υπάρχει και η επιστολή των δύο Υπουργών Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίδη και του κ. Φιντάν, πρόθεση υποψηφιότητων μιας τουρκικής και μιας ελληνικής σε κρίσιμες θέσεις στον ΟΑΣΕ, στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης. Και νομίζω ότι είναι γενικότερα στο πλαίσιο της διακήρυξης των Αθηνών. Χωρίς να σημαίνει, δηλαδή, από τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας μέχρι στην υλοποίηση, αν βρεθεί κάποια φόρμουλα και ανοίξει πάλι σχολή με τους όρους που θα επιδιώκεται το Πατριαρχείο, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Το ίδιο ισχύει και με την απόφαση, επειδή η εκπρόσωπος της Τουρκίας έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, δεν σημαίνει ότι λύθηκε το ζήτημα και η Βρετανία είναι θυμωγμένη. Νομίζω ότι είναι αποφάσεις που δεν επηρεάζουν γενικότερα, δεν αλλάζουν γενικότερα τα δεδομένα. Απλώς είναι σε αυτό το καλό κλίμα ότι προσπαθούμε, ότι στηρίζουμε εκεί που μπορούμε. Και ξέρετε, τα ζητήματα αυτά εντάσσονται, είναι ζητήματα χαμηλής πολιτικής, είναι ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με τα μεγάλα ζητήματα που μας χωρίζουν με υψηλής πολιτικής στο Αιγαίο, ούτω το καθεξής. Είναι ζητήματα που σου λέει ωραία, εγώ είμαι διατεθειμένος να συζητάω και στέλνει θετικά μηνύματα στην κοινή γνώμη της μιας πλευράς και της άλλης. Ως εδώ.
Άρα με συγχωρείτε ότι... κύριε καθηγητά, ναι. Επάνω σε αυτό που λέτε, αν είχε συζητηθεί και υπήρχε ένας κοινός βηματισμός σε αυτά τα ζητήματα, το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας σε τζαμί, παραμονές της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, πώς προέκυψε, ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης?
Όχι, όχι, μπορεί να είναι και αντίδραση, έτσι, γιατί αυτή είναι και μια ερμηνεία, εγώ δεν θα το ερμήνευα έτσι. Προχώρησε και το δικό σχεδιασμό η Τουρκία, από ό,τι καλλιώς που είχε ανακοινώσει εδώ και καιρό, αποφάσισε να το κάνει και νομίζω ότι πέρα σχετίζεται και την εσωτερική πολιτική σκηνή στη Τουρκία. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας την αντίδραση της Αθήνας, και επειδή είναι σε μια φάση που όντως προσπαθεί, τουλάχιστον σε παρούσα φάση η Τουρκία, να εκμαλύσει σχέση με την Ελλάδα, γιατί αυτό έχει και, θα έχει και θετικό αντίκτυπο στη σχέση με άλλες δυτικές χώρες, αποφάσισε ενδεχομένως να προχωρήσει και σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή αντέδρασε, βλέποντας ότι μήπως δεν ήταν καλή η τακτική αυτή να προχωρήσει, να προχωρήσει στην... όσον αφορούμε τη μετατροπή σε τζαμί της μονής της χώρας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα, ναι. Η τοποθέτηση της κυρίας Μπός, της εκπροσώπου της Τουρκίας στην UNESCO, στην Επιτροπή της UNESCO, νομίζω ότι επειδή είπατε ότι έχει σημασία περισσότερο η αντίδραση δυτικών χωρών, αυτό που έχει σημασία στη τουρκική αντίδραση είναι ότι ουσιαστικά προχωράει σε μια αποδόμηση ενός επιχειρήματος των Βρετανών για τα κλειπτά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει το έγγραφο που επικαλούνται, το οποίο υποτίθεται νομιμοποιεί αυτή την αγορά, που δεν ήταν τελικά εν τέλει αγορά. Δηλαδή, αυτό δεν έχει μια ξεχωριστή σημασία που ενδεχομένως θα μπορούσε να δρομολογήσει εξελίξεις?
Ναι, έχει, αλλά και πάλι θα πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου. Γιατί σας λέω, δεν έχω αξιολογήσει, δεν έχω δει τίποτα από τότε που γίνανε οι δηλώσεις, πώς αυτό αξιολογείται στη Τουρκία την ίδια. Θα το δούμε. Νομίζω, σας λέω, για μένα είναι μέρος μιας ευρύτερης ρητορικής της Τουρκίας. Η Τουρκία ηγείται, προσπαθεί να ηγηθεί για αυτή τη ρητορική κατά των μεγάλων αποικιακών χωρών που δεν είναι πια αποικιακές δυνάμεις, αλλά επειδή είναι μεγάλες δυνάμεις, είναι αυτές που κινούν τα νήματα και βρίσκεται ο πλανήτης μας στην κατάσταση που βρίσκεται. Είναι μια ρητορική συμμάχων και φίλων και εταίρων, και νομίζω αυτό είναι. Και θα δούμε βεβαίως κι άλλη μια, νομίζω, επειδή ο κύριος Γεραπετρίτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ, όπου προωθεί την ελληνική υποψηφιότητα για να γίνει μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στη διετία 25-26, και η Τουρκία την έχει στηρίξει πάλι. Θα δούμε και πώς αυτό θα φανεί, δηλαδή πάλι σας λέω, στο πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, είναι ζητήματα που δεν βλάπτει η Τουρκία να στηρίξει την Ελλάδα. Και νομίζω σε αυτό πρέπει να το δούμε. Είμαστε πολύ μακριά στο να βρεθεί μια λύση. Γιατί είδατε την αντίδραση του Βρετανικού Μουσείου κατευθείαν από ό,τι διάβαζα σήμερα το πρωί, ότι υπάρχει, υπήρχε άδεια στον Λόρδο Έλγιν. Θα το δούμε. Αν υπήρχε, αν δεν υπήρχε, αλλά εμένει συνθέστη στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Εγώ νομίζω, όπως σας είπα, το ερμηνεύω όλα πολιτικά, γιατί δεν έχει κάτι να χάσει η Τουρκία. Και ενδεχομένως δεν θα είναι η μόνη που θα πάρει την απόφαση ή τουλάχιστον οποιαδήποτε γνωμάτευση, γνωμοδότηση.
Γενικότερα έχετε δίκιο, αυτά τα θέματα, εάν πιστεύουμε ότι μπορούν να λυθούν νομικά, μάλλον είμαστε γελασμένοι, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, είναι θέματα που μόνο πολιτικά μπορούν να λυθούν, στην ουσία τους τουλάχιστον. Τώρα ποιος θα είναι ο μανδύας είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς να σε ευχαριστούμε. Ναι.
Ναι, αλλά ναι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή και οι συζητήσεις που διαβάζουμε κατά καιρούς ότι γίνονται μεταξύ των ελληνικών αρχών και του Βρετανικού Μουσείου, είναι ενδεχομένως να βρεθεί μια λύση νομική μεν, αλλά είναι πολιτική θα είναι η λύση.
Προαποφασισμένη, ακριβώς, ακριβώς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πολύ διαφωτιστικός, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.